Need new glasses or want a fresh new style? Warby Parker has you covered. Glasses start at just $95, including anti-reflective, scratch-resistant prescription lenses that block 100% of UV rays. Every frame's designed in-house with a huge selection of styles for every face shape. And with Warby Parker's free home try-on program, you can order 5 pairs to try at home for free. Shipping is free both ways, too. Go to warbyparker.com/covered to try 5 pairs of frames at home for free. warbyparker.com/covered.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/achieve today.
Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month and 6 months of Paramount Plus Essential Plan on us.
MintMobile.com/switch.
Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 5/31/24 get 6 months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after 6 months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG.
Yen Klang.
Vi er fri! Det er fred! Et Norge i tindrende glede har feiret sin gjenfødte frihet i disse hektiske dagene. Vi har jublet ut i den gryende vår alle de lengsler og håp hver norsk kvinne og mann har båret i sitt hjerte. Undertrykkelsens endeløse år er forbi. De norske hjemmestyrkene kommer. Gutta fra Skauen. En fulltrenet hær i vindjakke og nikkers. Bygget opp i krigens Norge på tross av Gestapos terror og vold. Grini. Hvilken avgrunn av sorg og lidelser innebærer ikke dette navnet for 10.000 av norske familier. Men den dag skulle komme da det frie Norges flagg heistes over dette arnested for umenneskelig råskap og grusomhet. Her er noen av de 1000 gode nordmenn hvis eneste forbrydelse var at de elsket sitt fedreland.
Mai 1945 ble Norge igjen et fritt land. 5 års okkupasjon var endelig over. Man feiret over hele landet, og hvert år siden har vi feiret denne dagen, og gledet oss over et fritt og demokratisk Norge.
8. mai er jo også en dag hvor vi hyller alle de som tok opp kampen mot okkupantene, motstandsfolk, krigsseilere og sivilpersoner som fryktløst kjempet for Norges frihet under krigen.
Og det skal vi også gjøre her i Kriminalkrøniken i dag, med en historisk bonusepisode i 2 deler. Men vi skal ikke ta for oss de velkjente heltene. Vi skal derimot konsentrere oss om de ukjente heltene, de som gjorde en helt uvurderlig innsats, men som svært få kjenner til.
Under den tyske okkupasjonen av Norge i årene 1940-1945 vokste det nemlig fram en etterretningsorganisasjon som gikk under kodenavnet EXU. Kort fortalt så var dette en avansert slags nett av frivillige patrioter som kartla okkupasjonsmaktens anlegg og disposisjoner i Norge, og det er det hemmelige EXU det skal handle om i Kriminalkrøniken i dag.
Ved krigens slutt hadde EXU faktisk langt over 2000 medlemmer, så man kan jo spørre seg, hvorfor har ikke historien deres fått mer oppmerksomhet? Forklaringen på dette er at alle medlemmene i det hemmelige EXU hadde avgitt taushetsløfte, og ved krigens slutt ble de enige om at det ikke skulle røpes noe om det arbeidet som hadde blitt gjort, fordi agentene automatisk ville blitt satt i aksjon hvis Norge på nytt ble invadert. Det skulle faktisk gå nesten et halvt århundre før de ansvarlige myndighetene lettet på sløret og gjorde en del hemmelige dokumenter tilgjengelig for massemediene.
Men før vi skal gi deg noen eksempler på hvordan det hemmelige EXU opererte, så må vi dykke ned i historien. Vi må se nærmere på bakgrunnen for at EXU ble etablert.
Kriminalkrøniken. En true crime podcast som gir deg autentiske kriminalsaker fra Norge og resten av verden. Virkeligheten overgår ofte fantasien. Advarsel, denne podcasten inneholder sterke skildringer som kan virke støtende for noen. Denne podcasten ikke egnet for barn. Det hemmelige XU. Episode 1. Denne episoden bygget på en tekst av politimester Annar Rostad 1995. Podcasten produsert av Gjenklang.
Da tyskerne invaderte Norge 9. april 1940, var forsvaret dårlig forberedt. De bet fra seg så godt de kunne, men etter 2 måneders iherdig innsats mot en overlegen og velutstyrt krigsmaskin, måtte de til slutt kapitulere. Kongen og regjeringen reiste til England og fortsatte kampen derfra. De fleste nordmenn satt igjen med en følelse av å ha lidd et sviende nederlag. Tyskernes angrep hadde kommet overraskende på de fleste, også på generalstaben og regjeringen. Mange spurte seg om invasjonen kunne vært unngått dersom man hadde hatt en godt utbygd etterretningstjeneste tidligere.
1930-årene var urolige ute i Europa, men her hjemme satt vi trygt i vår egen avkrok. Mange tenkte nok at det hadde jo gått bra under Første verdenskrigen, så hvorfor skulle vi bekymre oss? At Hitler overtok makten i Tyskland var noe få nordmenn følte angikk dem. Mussolini hadde flere år i forveien svingt seg opp som diktator og leder av det fascistiske partiet i Italia. De to diktatorene innledet et samarbeid og fikk tilslutning av en tredje diktator, Franco, som i 1939 gikk seirende ut av den spanske borgerkrigen. De totalitære statene i Europa hadde sine profesjonelle etterretningsorganisasjoner som drev spionasje i nabolandene. De andre stormaktene lå ikke langt etter. De hadde sine folk ute, men satset ikke i like stor grad som diktaturstatene.
Hva så med oss i lille Norge? Hadde vi en organisert etterretningstjeneste? Svaret nei. I realiteten kunne fremmede agenter drive på omtrent som de ville her i landet på denne tiden, og Norge var et interessant spionasjeobjekt. Med vår lange kystlinje og ypperlige havner hadde Norge stor strategisk betydning. At vi også hadde en av verdens største handelsflåter var heller ikke uten betydning. Gjorde vi så ingenting for å holde øye med alle disse utlendingene som rent proforma var ansatt ved ambassader og som opererte under mange forskjellige titler fra handelsattachéer til ambulansesjåfører?
Jo, noe ble gjort. Den 1. april 1935 ble det opprettet et overvåkningspoliti. For Oslos vedkommende ble dette underlagt politimester Christian Welhaven. Men det var en forholdsvis beskjeden avdeling. De rakk ikke så mye utover å registrere flyktninger og utenlandske personer som oppholdt seg i Norge. Den 9. april 1940, da Norge ble angrepet av tyskerne, hadde overvåkningspolitiet likevel klart å bygge opp et betydelig kartotek over personer som Gestapo gjerne ville se nærmere på. Kartoteket ble smuglet ut av Oslo og gjemt på en liten gård i Østerdalen. Senere ble alt dette materialet tilintetgjort. Men det var ikke i alle steder de var så forutseende.
Her må jeg nesten fornevne at du i vår historiske bonusepisode «Hemmelig oppdrag» kan høre mer om hvordan overvåkningspolitiets kartotek ble smuglet ut av Oslo da Norge ble invadert i 1940. Hvis du ikke alt har fått med deg den, så sjekk den ut. Men nå må vi skru tiden ytterligere tilbake til høsten 1939. Det var nemlig da at daværende kaptein i artilleriet, Ragnvald Roger Lund, tok initiativ til innsamling av informasjon om de landene som var involvert i stormaktskonflikten i Europa.
Med dette arbeidet som bakgrunn opprettet Forsvarsdepartementet et såkalt opplysningskontor. Roger Lund kunne da drive systematisk avlytning av radiosamband mellom fremmede stater og mellom ambassader og legasjoner I Oslo. Han samlet rundt seg en stab av dedikerte medarbeidere som fikk I oppdrag å løse kodene til den trådløse trafikken. Dette var begynnelsen til den norske etterretningstjenesten, eller E-tjenesten, om du vil. Hensikten var å avsløre fiendens planer ved å avlytte radiosendingene deres. Slik avlytning utgjorde lenge hovedtyngden I alle staters etterretning. Metodene har etter hvert utviklet seg til å bli meget avanserte.
Da kongen og regjeringen I begynnelsen av juni 1940 flyktet til England, hadde de på ingen måte tenkt å slutte fred mot Nazi-Tyskland. Regjeringen utarbeidet et program de ville fortsette kampen fra England, og skulle man klare å frigjøre Norge, så måtte de ha opplysninger om okkupasjonsmaktens styrkeforhold og disposisjoner. Slike opplysninger kunne bare skaffes gjennom folk som fremdeles oppholdt seg I landet. Initiativet til en hemmelig etterretningsorganisasjon kom altså fra to kanter.
Enkeltpersoner I Norge begynte å samle inn opplysninger om Wehrmachts disposisjoner så snart kampene var over. I begynnelsen ble dette gjort uten mål eller noen form for organisasjon. Forbindelsen med England var heller dårlig. Man hadde ingen faste kontakter som kunne bruke de innsamlede opplysningene, men det ble det snart en forandring på. Allerede under kongens og regjeringens overfart til England tok to unge fenriker, Sverre Midtskau og Bjørn Holtedal, kontakt med utenriksminister Halvdan Koht. Sammen med en håndfull andre offiserer hadde de slått følge med kongen og regjeringen over Nordsjøen. De foreslo at det burde etableres et apparat for å skaffe toveisinformasjon mellom Norge og England. Utenriksministeren tente på ideen, og allerede I slutten av juni fikk Midtskau I oppdrag å bygge opp et etterretningskontor I utenriksdepartementet, som hadde etablert seg I London.
I begynnelsen bestod arbeidet ved etterretningskontoret stort sett I å avlytte norsk og tysk kringkasting, for så å sette opp daglige nyhetsbulletenger for regjeringen. Det var ikke slik Midtskau hadde forestilt seg at en etterretningstjeneste skulle arbeide. Skulle dette arbeidet ha noe for seg, så måtte tjenesten bygges ut, og helst I samarbeid med Secret Service, mente han.
Midtskau tok igjen kontakt med utenriksminister Koht. Han kunne nå legge frem konkrete planer. Først og fremst ønsket han å få kontakt med Secret Service, som hadde en veletablert organisasjon av rutinerte folk med lang erfaring. Dette var helt nødvendig om man skulle bygge opp en effektiv norsk etterretningsorganisasjon. Koht studerte forslaget og fant det brukbart. Det var et godt initiativ som nå ville komme fra utefronten. Han skulle straks ta kontakt med den engelske utenriksministeren Anthony Eden.
Den første tiden etter nederlaget I Norge arbeidet regjeringen og utefronten som hadde etablert seg I England meget tungt. Det var ikke bare den norske regjeringen som hadde rømt landet og som levde I eksil I England. Den tyske arméen hadde herjet fælt I Europa og hadde kontroll over det meste av kontinentet. England selv var inne I en krise etter nederlaget ved Dunkirk. Det var derfor ikke så lett for en eksilregjering fra et lite land som Norge å hevde seg I konkurransen. Enhver anledning til å markere seg var kjærkommen.
Da Koht tok kontakt, skjønte den engelske utenriksministeren straks at han her hadde en glimrende anledning til igjen å få bygd opp en etterretningsorganisasjon I Norge. Deres egne agenter hadde forlatt landet da tyskerne invaderte Norge. Nå kunne den tyske marinen etablere seg med baser langs norskekysten, og den ble dermed en større trussel enn noen gang mot handelsflåten, som England var sterkt avhengig av. Det var ikke hvem som helst som på denne tiden ble lovet hjelp av den britiske utenriksministeren. Koht kunne forlate møtet med forsikringer om at den norske regjering skulle få all den støtte de trengte I dette spørsmålet. Kort tid senere ble det arrangert et møte med general Beaumont Nesbitt, som nettopp hadde overtatt som Director of Military Intelligence. Under dette møtet ble grunnlaget for norsk og britisk etterretningssamarbeid etablert. Og det gikk ikke mange dagene før de norske ungdommene ble presentert for major Frank Foley, som var godt kjent med norske forhold. Foley hadde I 1930-årene vært sjef for Secret Service I Berlin. Da England kom I krig med Tyskland den 3. september 1939, måtte han I all hast forlate Tyskland. Han ble stasjonert I Oslo og fortsatte sitt arbeid der. Her jobbet han under Commander J.B. Neville, som var head of Oslo Station. Disse to offiserene ble ett av kontaktleddene til den norske etterretningen under hele krigen.
Å drive etterretningsvirksomhet I et okkupert land både nervepirrende og farlig. Det ingen lett jobb. Og den som vil være med på en slik virksomhet bør helst være tøff og ha gode nerver. Det var ingen blant de norske som hadde erfaring I etterretningsvirksomhet. De som ble plukket ut for å være med I det første teamet måtte derfor sette seg på skolebenken for å lære selv de mest elementære spillereglene.
I oktober 1940 ble fire menn fra den nyopprettede etterretningstjenesten sendt til Norge for å etablere kontakter. Trafikken med fiskeskøyter mellom Shetland og Norge var så smått kommet I gang, så de fire pionerene fikk skyss over Nordsjøen og ble satt I land på vestlandskysten. Etter en rekke spennende opplevelser kunne de returnere til England, med gode opplysninger om den voksende motstandsbevegelsen. De hadde en bag full av innsamlede rapporter fra enkeltpersoner og gjenparter av referatene mellom okkupasjonsmakten og myndighetene I Norge. Det første grunnlaget for de hemmelige tjenestene I Norge var lagt til rette, men det var ekstremt vanskelig og risikabelt arbeid som gjensto, nemlig å rekruttere medlemmer til organisasjonen. Den nyopprettede etterretningsavdelingen I London, eller FO2, vokste raskt I omfang. Det totale etterretningsapparatet som ble bygd opp I løpet av krigen, talte 230 ansatte. Av disse var 75 britiske kontorfunksjonærer. I tillegg kom flere tusen frivillige som jobbet I Norge.
Det var på denne tiden at XU så smått begynte å ta form. Det var major John Thorolf Hagle og gardekaptein Eivind Otto Gjelle som var initiativtakere til den etterretningsorganisasjonen som senere fikk kodenavnet XU. De startet rekrutteringen I universitetsmiljøet på Blindern og blant politi og lærere. Til tross for at begge var erfarne offiserer, måtte de etter kort tid forlate landet. Gestapo hadde fått snusen I at de drev med noe muffens. Nye folk måtte overta etter dem, men rekrutteringen fortsatte. Grunnen til lekkasjen kan bare forklares med manglende erfaring med denne type arbeid, spesielt blant rekruttene. De fleste hadde ingen anelse om hva de egentlig bega seg ut på, så lærdommen som de etter hvert høstet ble for mange meget kostbar.
Sir David Petrie, som var mangeårig leder for Secret Service, kjent som MI5, innprentet gjerne sine rekrutter følgende ord. Jo mer anonym en etterretningsoffiser desto bedre arbeid gjør han. Blant de nyvervede XU-rekruttene ble det syndet mye mot Sir David Petries bud. I gleden og ivren over at de endelig fikk være med på å gjøre en innsats for fedrelandet, glemte de taushetens forsiktighetsregel. Gestapo hadde lang erfaring. Deres agenter var slu og hensynsløse, og de hadde sikret seg norske hjelpere. Det ble derfor stort mannefall I etableringsfasen av det hemmelige XU. Men det gikk bedre etter hvert.
Hey, I'm Ryan Reynolds. At Mint Mobile, we like to do the opposite of what Big Wireless does. They charge you a lot. We charge you a little. So naturally, when they announced they'd be raising their prices due to inflation, we decided to deflate our prices due to not hating you. That's right. We're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month slows. Full terms at mintmobile.com.
Even on a budget, quality is non-negotiable. That's why Quince is the place to score high-end essentials at 50 to 80% less than similar brands. Get your hands on buttery soft cashmere sweaters from just $60, Italian leather jackets, and so much more. And the best part about Quince? They exclusively partner with factories committed to safe, ethical, and responsible manufacturing. Elevate your style without the elevated price tag with Quince. Go to quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns.
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to one full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Mange av de som hadde deltatt i kamphandlingene i tiden 9. april til 10. juni 1940 var overbevist om at det med tiden ville bli en invasjon og frigjøring av landet. Det var derfor mange, spesielt blant offiserene, som kom inn i ledelsen av den første motstandsgruppen som ble dannet. Felles erfaring fra krigshandlingene bandt dem sammen, og tankene deres var farget av ny militær innsats på norsk jord, men dette måtte forberedes. I etableringsfasen ble virksomheten til EXU drevet i samarbeid med Milorg. Ledelsen innså snart at denne organisasjonen ble for omfattende. Det var altfor mange som visste for mye om andre. Av sikkerhetsgrunner ble EXU derfor i 1941 utskilt som en egen organisasjon som opererte i samråd med legasjonen i Stockholm og regjeringen i London.
EXU kunne ikke bare drive separat i Oslo-området. De måtte få organisert forgreninger rundt omkring i hele landet. Bergen og Vestlandet var tidlig ute i etableringsfasen. Det var naturlig, for det var denne landsdelen som hadde best kontakt med regjeringen og de norske styrkene som etter hvert hadde begynt å etablere seg i England. Mot slutten av 1940 var båttrafikken mellom Norge og Shetland vel etablert, og de første illegale radiostasjonene var alt på plass i Vestlandsfjellene. Mange politimenn ble rekruttert til EXU som organisatorer og ledere. De fleste var offiserer og hadde i tillegg politiskolen og bred erfaring fra politiarbeid. Og selv om de manglet erfaring fra etterretningsvirksomhet, så var det en av de yrkesgruppene som hadde best forutsetninger for å drive med dette arbeidet. Alt som handlet om EXU, dens medlemmer og virksomhet, ble holdt hemmelig i flere tiår. Svært få, også innen politiet, kjente til den illegale innsatsen mange politifolk gjorde under krigen.
Vi kan bare gi deg noen få glimt av det arbeidet som ble gjort på grasrotplanet av EXU-agentene. Men husk, de bidro alle på frivillig basis, uten noen godtgjørelse, og mange ganger med livet som innsats. Rekrutteringen til EXU gikk stort sett gjennom venner og kjente. Dersom det ikke lot seg gjøre, ble vedkommende person nøye sjekket på forhånd. En provokatør kunne ødelegge hele organisasjonen. Det var stort sett få problemer, for de aller fleste var villige til å gjøre en innsats, så hovedoppgaven ble å finne de folkene som egnet seg best. Bergen og Vestlandet var i sterkt fokus under krigen, på grunn av nordsjøtrafikken mellom Norge og Shetland. EXU-distriktet 3 Vestlandet hadde sitt hovedkvarter i Bergen og Sogn og Fjordane. Så snart agentene var plassert på strategiske steder, måtte forbindelseslinjene opprettes. Å sende meldingene som vanlig brevpost var for risikabelt, fordi det var opprettet egne kontorer som drev med sensurering av post. Man måtte derfor basere seg på kurertjeneste, men det var ingen enkel sak. Mange av observasjonsobjektene lå i områder der man måtte være utstyrt med ekstra pass for å komme innenfor området. Bergen og Sogn og Fjordane hadde et godt utbygd rutenett med båter og biler. Det var dette nettet av lokalkjente folk som måtte steppe inn som hjelpere. Håndplukkede styrmenn, sjåfører og konduktører ble vervet som kurerer for EXU, og sørget for at meldingene kom trygt fram til postkassene I Bergen.
Postkasse var betegnelsen man brukte på de som møtte kurerene for å bringe posten videre til hovedkvarteret. Derfra ble materialet bearbeidet og sendt videre til London. Denne tjenesten fungerte godt under hele krigen. Ingen ble tatt, men de hadde sine sikkerhetsregler, slik at de på en rask måte kunne makulere posten dersom det skulle oppstå vanskeligheter. Disse kurerene måtte ofte transportere farlig materiell ut til agentene. Det kunne være seg radioer, håndvåpen, film, fotoapparater, ammunisjon og sprengstoff.
Ettersom tiden gikk ble Exu stadig mer utbygd. Det ble flere agenter og mer post. Mot slutten av krigen ble jobben som postkasse I Bergen en heldagsjobb. Gunnar Førsund, som senere ble politistasjonssjef på Åsane politistasjon I Bergen, var med I motstandsbevegelsen helt fra starten. Etter sprekken på nyåret I 1942 ble det han som fikk oppgaven med å gjenoppbygge Exu. Han ble distriktssjef for Exu distrikt 3 Vestlandet. En jobb som han skjøttet helt fram til Exu ble oppløst etter krigen.
Motstandsbevegelsen på Vestlandet begynte omtrent på samme måte som på Østlandet, med et samarbeid mellom Milorg, Exu og en del andre motstandsgrupper. Flere politimenn fra Bergen var med helt fra begynnelsen av og satte sitt preg på organisasjonen. Noen av de mest aktive var brødrene Paul og Johannes Carlsen, Ivar Marås, Gunnar Førsund og Øyvind Jordan. De fikk fort erfare at de store grupperingene var svært sårbare. Det var flere som advarte mot dette, blant annet Gunnar Førsund. Det viste seg snart at advarslene var på sin plass. På nyåret 1942 kom det tips om at motstandsfolk var I fare. Johannes Carlsen, Marås, Jordan og noen av de andre gikk I dekning og kom seg senere til Sverige. Paul Carlsen var også blant de navngitte, men han hørte ikke på advarslene. Han følte seg trygg. Alle forsiktighetsregler var fulgt. Dessverre feilvurderte han situasjonen og ble arrestert. Han ble senere deportert til Tyskland og kom aldri tilbake. Etter dette sjokket var det innlysende at Exu måtte skilles ut som en egen organisasjon. Den måtte organiseres på en mer profesjonell basis med defensiv tjeneste I motsetning til Milorg.
Det var Gunnar Førsund som tok fatt på det møysommelige arbeidet med å reorganisere Exu. Han jobbet på kriminallaboratoriet ved Bergen politikammer og hadde kontor helt oppe I loftsetasjen. Det lå bortgjemt, og det var helt ideelt å bruke som kommandosentral for Exu Vestlandet. Her ble opplysningene samlet inn og distribuert videre. Her ble det laget falske grenseboerbevis så profesjonelt at selv eksperter trodde at de var ekte. Det var på denne tiden at Førsund kom I kontakt med Agnar Ulvedal. De var skolekamerater fra Befalsskolen I Bergen. Ulvedal hadde allerede brent seg, så han var ikke uten erfaring når det var snakk om undergrunnsarbeid.
Agnar Ulvedal begynte ved Oslo politikammer I 1939. Høsten 1940 kom han I kontakt med Sigurd Roll, som var amerikansk konsul I Oslo. Ulvedal fikk I oppdrag å skaffe opplysninger og hemmelige dokumenter om okkupasjonsmakten, statspolitiet og deres disposisjoner. Han var med og formidlet opplysninger til jødene slik at de kunne være forberedt når tyskerne kom med nye restriksjoner. Roll hadde gode forbindelser og formidlet opplysningene videre til London. Det gikk fint et års tid, men til slutt endte det med arrestasjon og avhør hos statspolitiet. De fikk ingenting på Agnar Ulvedal. De fant heller ikke noe bevis da de endevendte hjemmet hans, så Ulvedal ble sluppet fri, men fikk avskjed fra politiet etter Reichskommissær Terbovens forordning. Han fikk aldri vite, og fant heller ikke ut hvem som hadde anmeldt ham.
Her må jeg få legge til at Agnar Ulvedal senere også ble redaktør for bokverket Nordiske Kriminalkrønike. Han har skrevet mye blant annet om politiets hverdag, så vi har også mye å takke ham for med hensyn til denne podcasten. Men tilbake til krigen. Statspolitiet ga nemlig ikke opp. De hadde tydeligvis bestemt seg for at de skulle ta knekken på Ulvedal. Han ble stadig overvåket. Dette gjorde at han ikke våget å ta kontakt med sine forbindelser I motstandsbevegelsen. Han måtte stadig sende melding til statspolitiet om hvor han bodde og hva slags arbeid han hadde, og til slutt fikk han nok å flytte til Bergen, selvsagt i håp om å bli kvitt plageåndene sine. Og underet skjedde. Han fikk et par skriv som han besvarte, men så ble det plutselig slutt. I Bergen fikk Ulvedal jobb som reiseinspektør i Kjell Bugge AS, som blant annet gjennom skogdrift drev med brenselsforsyning til Bergen by. «Dette er jo midt i blinken», sa Gunnar Førsund. «Når du likevel reiser omkring og setter i gang skogdrift, så passer det jo som hånd i handske at du blir distriktssjef for XU i Sogn.» I fellesskap satte de to vennene seg ned og utarbeidet planer for overvåkning av distriktet. Det ble mange og lange våkenetter over skrivebord og kartmapper.
Ulvedal jobbet nå i et område som var strategisk viktig. Her var det fjorder som strakte seg langt inn i landet hvor forbindelseslinjene mellom Vest- og Østlandet gikk. Det var en frynset kystlinje med hundrevis av øyer og trange sund. Innenfor disse øyene gikk livsviktig trafikk med forsyninger og troppetransporter, og ikke minst malmtransporten fra Kiruna i Sverige som ble skippet ut til Narvik. Det var en av okkupasjonsmaktens livsnerver, og de allierte ønsket mest mulig opplysninger for å kunne forstyrre denne trafikken. Ulvedal kom tilbake til politiet etter krigen og ble stasjonssjef på Manglerud politistasjon.
XU sto overfor en omfattende oppgave. Mellom Haugesund og Stadlandet hadde tyskerne bygd 61 kystbatterier, festninger og torpedobatterier. Mange forskjellige avdelinger var inne i bildet. På Laksevåg i Bergen ble det bygget en ubåtbunker, og på Marineholmen lå det et verft hvor tyskerne reparerte krigsfartøyene sine.
Det var også ekstremt viktig å skaffe opplysninger om minefeltene som var lagt ut langs kysten. Selv om XU hadde sine kontakter på enkelte anlegg, manglet det mye på at nettet var helt utbygd. Det hadde blitt gjort mange tabber, men man hadde også lært å bruke mange slags knep for å skaffe seg opplysninger. Tyskerne ansatte norske kontordamer. Og det lykkes XU å skaffe seg kontakter blant noen av dem som satt i strategisk viktige stillinger. De skaffet opplysninger om konvoier og planlagte ubåttokter dager i forveien. På den måten fikk de allierte styrkene tid til å planlegge sine angrep.
Tyskerne hadde i en tidlig fase av okkupasjonen bygd et batteri på Rutledal ytterst i Sognefjorden. Ved sjøkanten like ved batteriet var det et torpedobatteri. Anleggene behersket innløpet til den 20 mil lange Sognefjorden. Et av de første oppdragene den nye distriktssjefen fikk var: skaff alle data om anleggene på Rutledal. Ingeniør Sjeflo jobbet i Statens vegvesen Sogn og Fjordane. Han var blant de første som ble engasjert av XU på grunn av sin fleksibilitet i arbeidet. Sjeflo kunne reise på inspeksjon over alt hvor det fantes en veistum. For øvrig så kunne han planlegge å stikke nye veier også der det måtte passe, og han var en mann av få ord.
Ja, jo, det må nok kunne la seg gjøre,
var hans eneste kommentar når han fikk høre hva oppdraget gikk ut på. Det hadde vært en del veibygging under anleggstiden for batteriene på Rutledal. Tyskerne hadde stort sett ordnet alt selv, men de brukte norske anleggsarbeidere, og dette ga Sjeflo grunn til å avlegge anleggene et besøk. Ingeniør Sjeflo snakket godt tysk, så han gikk rett til den tyske kommandanten på Rutledal. Det viste seg at han også var ingeniør, så disse to herrene traff hverandre på hjemmebane. Kommandanten ble så begeistret over å møte en norsk ingeniør med samme faginteresse som han selv, at han inviterte Sjeflo til middag, og der var det ingenting som manglet. Snapsene manglet heller ikke, men her var Sjeflo meget forsiktig, i motsetning til kommandanten, som allerede var blitt ustø på bena da han viste Sjeflo omkring på batteriene. Sjeflo fikk til og med overvære en øvelseskyting av en av kanonene, og han kom hjem med alle de opplysningene man trengte. Batteriet hadde 4 10 cm kanoner med en skuddvidde på 15 000 meter. torpedobatteriet hadde to 45 cm torpedorør som var et krigsutbytte av norsk materiell. Han hadde en skisse over hele anlegget med plassering av kanonene og torpedorørene. Med disse opplysningene kunne de allierte lett sette hele anlegget ut av funksjon når det var nødvendig. Samtidig skaffet Scheffler seg kontakter slik at han hele tiden kunne holde seg à jour med eventuelle forsterkninger av batteriene.
Agentnettet til XU ble bygget opp etter celleprinsippet. Hver agent fikk sin kode og sitt dekknavn. Færrest mulig skulle kjenne til det virkelige navnet på sine medarbeidere, og helst ikke mer enn 3 til 4 i hver kjede. Dersom en mann ble tatt, skulle de andre i kjeden gå i dekning. På den måten unngikk man ringvirkninger. Dette var en regel som var vanskelig å praktisere, men et par ganger fikk man bevis på at den funket. Kontakten med ledelsen i Oslo og London gikk også under dekknavn. Noen vil kanskje si at man overdramatiserte, men i så farlig yrke kan man aldri være forsiktig nok. Muldvarper har en evne til å snike seg inn der man helst ikke vil ha dem. Kodesystemet fungerte ypperlig resten av krigen. Agentnettet på Vestlandet var så å si vanntett. Noen ble tatt, og andre måtte gå i dekning, men de hadde ikke fulgt den instruksen de hadde fått, og ble hektet på helt andre saker enn agentvirksomhet. Dette var momenter man hadde tatt med i planleggingen.
Det er lett å kommunisere over telefon, men for XU-agentene så kunne det bli katastrofe dersom telefonen var avlyttet. Det hendte at det dukket opp saker som måtte meldes øyeblikkelig, spesielt da fra de agentene som overvåket båttrafikken. Det ble derfor utarbeidet lokale kodesystemer der melderen kunne flette inn sine meldinger i en vanlig telefonsamtale.
Agnar Ulvedal og Gunnar Førsund hadde laget en kode basert på skogsdrift. Og dette ga dem store muligheter. De kunne snakke uanstrengt på telefonen, selv om de ble avlyttet. Ulvedal jobbet, som vi vet, på denne tiden som reiseinspektør i et firma som drev skogsdrift. Hans første kontaktmann under oppbyggingsfasen av XU i Sogn var Jomar Lie, som var ansatt ved Sogn politidistrikt. Lie var stasjonert ved politivakten i Årdal. Utbyggingen av Årdal og Sunndal verk var i full gang. Til tider var det en arbeidsstokk på ca. 3000 mann i den vesle bygda.
Gustav Lie, som var hotellvert ved Leikanger Fjordhotell, ble fast kontaktmann for XU. Hotellet lå sentralt til, med fylkesadministrasjonen og en rekke kontorer like ved. XU etablerte hovedkvarteret sitt på hotellets loft. Gustav Lie ble den perfekte etterretningsagent. Han var stillfarende og beskjeden, og skjøttet jobben som hotellvert. Tilsynelatende var han uinteressert i politikk og de tilstander landet var oppe i, men virkeligheten var en helt annen. Han fulgte godt med i alt som rørte seg i samfunnet. Med sin illegale radio holdt han seg à jour med nyhetene fra London. Som hotellvert kom han i kontakt med mange mennesker og snappet opp samtaler som helst ikke skulle komme såkalte jøssinger for øre. Gustav Lie ble XUs vaktbikkje. Han varslet straks det var fare på ferde. Og det var mange som kunne takke han for at de kom seg unna i tide.
Nå er det kanskje noen som lurer på hva en jøssing var for noe, så her må jeg bare skyte inn at betegnelsen jøssing ble brukt av Nasjonal Samling som kallenavn på engelskvennlige nordmenn under 2. verdenskrig. En jøssing var med andre ord i deres øyne tyskfiendtlig. De brukte ordet som et skjellsord, men i motstandsbevegelsen og blant folk flest ble jøssing brukt som en hedersbetegnelse på gode nordmenn.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify.
Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. quince.com/style.
I neste episode av Det hemmelige XU får du høre mer om de hemmelige agentenes arbeid, om hvordan og hvorfor XU-leder Gunnar Førsund ble smuglet inn I fengselet, og hvordan alt gikk galt da noen ble litt vel ivri I tjenesten. Og ikke minst så skal du få høre om dramatikken som oppstod da politi- og XU-man Jomar Lie overraskende ble arrestert I tyskernes store aksjon mot politiet 16. august 1943.
Du har hørt Det hemmelige XU, episode 1. Forteller har vært Marianne Mo, Christian Konglund. Produsenter var Marianne Mo, Christian Konglund og Simon Lynau. Redaksjonsmedarbeider Nora Mo Jakobsen. Musikk og lyd produsert av Simon Lynau og Christian Konglund, samt hentet fra Epidemic Sounds og Soundly. Podcasten produsert av Gjenklang.
Gjenklang.